Havo to'lqinlarida Ozodlik radiosi. Assalomu alaykum. Bugun 4-mart juma. Pragadagi studiyada men Hurmat Bobojon va hamkasbim Mehribon bugun dasturimizda. Toshkentning qator mahallalarida xavfsizlik xodimlari uyma-uy kirib, diniy adabiyotlarni qidirmoqda. Samarqandda militsiya xodimlari ayolni mashina yukxonasiga solishga urinayotgani tasvirlari ijtimoiy tarmoqda paydo bo'ldi. Rossiyaning Belgorod shahri koloniyasida o'zbek qochqini g'oyib bo'lgan. Moskvada qirg'iz qizlarni patriotlardan himoya qiladigan guruhlar tashkil etilgan. Qozog'istonda hujjatini yo'qotgan o'shlik o'smir yaqinlarini qidirmoqda. Ozod mikrofon. Qozon izolyatorida qolayotgan 70 dan ziyod o'zbekistonlik elchixona yordamiga muhtoj. Shuningdek, dastur so'ngida islom va musulmonlar bugungi mavzu sunnatsiz islom yoxud qur'oniylar kim? Avvalgi esa so'nggi soat xabarlari mikrofon oldida hamkasbim Mehribon, marhamat.
Rahmat, assalomu alaykum. Moskvada 4 yashar qizchani o'ldirganlikda gumonlanib hibsga olingan samarqandlik Gulchehra Boboqulovaning katta o'g'li Rahmatullaga 15 sutkalik ma'muriy jazo berildi. RIA Novosti nashrining huquq-tartibot idoralariga tayanib yozishicha, Rahmatullaga Suriyadagi jangarilar safiga qo'shilish taklifi bilan da'vat qilingani aniqlangan va tarbiyaviy profilaktik maqsadlarni ko'zlab unga 15 sutka berilgan. Rahmatulla 29 fevral kuni Samarqandda hibsga olinib, onasining qotilligi bo'yicha tergov qilingan. Tergov natijasida Rahmatullaning onasi qilgan jinoyatga aloqasi yo'qligi aniqlangan. RIA Novosti nashrining yozishicha, Rahmatulla Moskvada o'tgan yilning oxirida Samarqandga qaytib kelgan va shundan so'ng onasi bilan aloqa uzilgan. Xabarning to'liq tafsilotlari Ozodlik saytida. Shimoliy Koreya rahbari Kim Chen In mamlakatdagi yadroviy qurollarni shay holatga keltirishni topshirdi. Bu haqda xabar qilgan Koreyaning rasmiy nashriga ko'ra, Kim Chen Inning biz yadroviy qurollarimizni istalgan vaqt ishlatishga tayyor turishimiz kerak degan so'zlarini iqtibos sifatida keltiradi rasmiy nashri. Pxenyan rahbari AQShni o'zga davlatlarda urush va falokatni qo'zg'ayotganlikda ayblab, mamlakat suverenitetini saqlash uchun yadroviy imkoniyatlarni kengaytirish lozimligini ta'kidlaydi. AQSh mudofa vazirligi rasmiysi Bill Urban Pxenyan rahbarini provokatsiya ko'rinishidagi harakatlardan tiyilishga chaqirdi. Pxenyanning bu harakatlari 2-mart kuni BMT Xavfsizlik kengashi Shimoliy Koreyaga qarshi sanksiyalarni kuchaytirgandan so'ng boshlandi.